Tātad dezinformācijas pētniecības projekts botu bloķētājs, kas seko līdzi un atmasko operācijas, kurās tiek izmantoti boti jeb automatizēti informācijas pavērošanas rīki, konstatēja, ka naktī no 14. uz 15. jūniju, tātad naktī pirms samita pirmās dienas, platformā X, kas iepriekš zinām kā Twitter, strauji izplatās jauns dezinformācijas vilnis. Un šis vilnis izpaudās kā dažādi ieraksti, kuros ir attēloti nepatiesi dažādu slavenību izteikumi. Un tie galvenokārt attiecās uz tēmām, kas nepārsteidzošā kārtā ir saistīts ar karu Ukrainā, un tajos skaidri bija dzirdams Kremļa propagandas atbalsis. Šis ierakstu vilnis ir daļa no plašākas operācijas, ko rietumu pētnieki ir nodēvējuši par dubultnieku operāciju, un to Krievija īsteno jau kopš 2022. Gada. Šis jaunākais dubultnieku operācijas vilnis koncentrējās uz slavenību atdarināšanu. Tātad, nu, principā tā operācijas firmas zīme ir imitēt un izlikties par kaut ko vai kādu. Un šī 14. Jūnijā platformā X tika ievietot aptuveni 50 ieraksti, kuros tad dažādi pasaules slaveni aktieri, mūziķi un sportisti it kā pauž viedokļus, kas iedars vienā stāstījuma grupā, jeb noved pie viena secinājuma, ka ir laiks pārstāt atbalstīt Ukrainu. Un vienas dienas laikā šī ieraksti tika pavairot aptuveni 120 tūkstoši reizes un izplatīti ne tikai angļu, bet arī franču, vācu un poļu valodās. Un tā tad ir runa patiešām par labi organizētu aktivitāti.
Kādas slavenības tad kopētas, ko tās tika atbalvo?
Dubultnieku kampaņas, tā teikt, organizātori izvēlējās diezgan pazīstamus cilvēkus, piemēram, mūziķi Eltonu Džonu, futbolistu Lionelu Messi, kā arī dažādus aktierus, Alain Delonu, Jennifer Anistoni un, piemēram, Angelina Joliju. Un tad Eltons Džons it kā ir apgalvojis, ka mēs esam iekrituši Ukrainas slazdā un tagad Eiropas Savienība sabrūk. Savukārt Jennifer Anistoni it kā ir teikusi, ka mēs grimstam nabadzībā un ir laiks aizmirst par Ukrainu. Un Lionels Messi ir apgalvojis, ka Ukraina vairāk nemaz nepastāv un visa mūsu nauda ir izmesta vējā. Un jāmin, ka šiem ierakstiem jau pirms pāris dienām bija vairāk nekā pusmiljonu skatījumu un to skaits noteikti tikai raudzis.
Tad tas patiešām strādā cilvēki. Pievērš uzmanību, kāpēc tas darbojas tik efektīvi?
Jā, noteikti to, ka tas darbojas efektīvi ir piefiksējuši arī dezinformācijas kampaņas īstenotāji, jo pēdējā pusgada laikā šis ir jau sastais tāds slavenību atdarināšanas vilnis. Un visos šajos sešos gadījumos nu, tas galvenais mērķis ir bijis graut starptautiskās sabiedrības atbalstu Ukrainai. Un ja mēs runājam no tādas tehniskās puses, tad jāsaka, ka vizuālais materiāls piesaista cilvēku uzmanību daudz vairāk nekā rakstītā informācija. Un principā, jo interesantāks un pārsteidzošāks saturs, jo lielāka iespēja, ka cilvēki arī to dalīsies tālāk. Un pie tam šajā gadījumā dezinformācijas vēstījumi ir gana īsi un konkrēti. Tātad tā ir bilde ar slavenību, kurai pa virsu ir uzlikts tātad it kā šis slavenības citāts. Un nu, tātad tie ir viegli uztverami un saistoši, un nav nepieciešams burties cauri garam tekstam, lai saprastu galveno domu. Ja mēs runājam nu, no tādas vairāk emocionālās puses, ja tā varētu teikt, tad cilvēkiem ir nosliece vairāk ieklausīties un noticēt apgalvojumiem, kur autori mums pašiem patīk, nu, tātad, kurus mēs abrīnojam vai uzskatām par paraugu. Un, piemēram, ja kāda mūziķa daira, man izraisa pozitīvas emocijas, tad nu, lielāka iespēja, kas viņai ieklausīšos un jā, gribēšu dzirdēt, kas viņam sakāms. Un jāsaka, nevelti slavenības tiek piesaistīts, piemēram, dažādām labdarības akcijām ar mērķi veicināt to popularizēšanu. Sabiedrībā labi pazīstam cilvēki gluži vienkārši pievērš plašāku sabiedrības interesi un, nu, principā tam, ar ko nodarbojas slavenības, bieži vien seko līdzi vairāk cilvēku nekā kaut kādiem citiem notikumiem, norisēm, piemēram, politiskajā vidē. Un šī iemesla dēļ slavenība iesaistīšana dažādos pasākumos un arī, nu, šajā gadījumā izmantošana dezinformācijas mērķiem ir efektīvs līdzeklis, nu, lai piesaistītu cilvēku uzmanību.
Bet saki, kā tad atpazīt šādu veidu viltojumus? Kā man saprast, ka tas ir Messi īstais vai tas nav īstais Messi?
Nu, protams, ka ir grūti izsakot līdzi visam tam, ko kāds cilvēks ir teicis, bet ja izteikumi šķiet neparasti vai neierasti salīdzinājumā ar to, ko šī slavenība parasti saka, kādi ir šīs, piemēram, slavenības uzskati, tad šo informāciju ir vērts pārbaudīt. Un noteikti vajadzētu pievērst uzmanību tam, vai citātam ir norādīts konteksts, respektīvi, vai tur ir minēts, kur tas ir ticis teikts un kad tas ir ticis teikts. Skandalozi vai neparasti izteikumi bez precīzām atsaucēm bieži vien ir viltojumi, neviens viņus nekad nav teicis. Un, lai par to pārliecinātos, es arī ieteiktu informāciju meklēt citos avotos, jo principā, jo vairāk neatkarīgu avotu sniedz līdzīga informācija, jo lielāka iespēja, ka tā ir patiesa.
Tad ir jālieto sava galva, vai ne? Paldies dezinformācijas pētniecei Anitei Bērskalnei.